بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن رجيستي على قضبضا وركيد انكو هنا وحكم إذا دولد كين يا وهي شيء لبرد بيع لبو مليون أو أه داوين كطلال ككذا كعذر ككوفيد سجالي طبعا مدح عدا وماذا كروه أو مدحينها ذلك أكون دلي شيء نوسن وحقق بان فللك وحز دو مرنتا ذلك كجرا يجودك حالين تخلافات كدورشو إنك سومالي وقال لي دي ما يجيديان حبناها ميدوغا مشارحين تا سوماليا. دهور وناكسان أدقى استيالا انتاسي آمقشين واغاركا ميدا قدبادا وراركي غوغوا وين ودهور نمو خميس تاريخ دنوا لبدا بشي لبيتونا لبدا كوني يكوي لباتن كسوري واد قدبادا سي آمقشين يكوى كالو فافاسان waxaa dalka la soo gaarsiiyay 2.2 milyan oo ah kuuro lagu talagalay daweynka talaalka cudurka COVID-19 nooca talaalka ee dalka la soo gaarsiiyay ayaa AstraZeneca waxana sidoo kale ku daaqday dawladda Jarmalka oo ayadu dalka soo gaarsiisay iyadoo loo marayo hanaanka qaybsashada daweynka waxaa talaalkan gudoomay saraakiisha wasaaradda caafimaadka waa sarkaalka wasaaradda caafimaadka dalka u qaabil sana dhinaca qaybinta daawooyinka gaar ahaan xubno uu horkacayo Dr. Willis Akwale madaxa gudiga loo xilsaaray qaybinta daawooyinka arintan ayaa imaanaysa iyadoo ilaa iyo hadda ugu yaraan 7.5 million oo qof ay qaateen talaalka corona ka dhanka kalena dawladda Kenya ayaa heegan ku jirta maadaama farac cusub ee caabuqa corona ee loo yaqaan Omicron lagu arkay qaar ka mid ah wadamada caalamka sidoo kale ay dawladdu sheegtay inaan xuduudaha la xireynin balse digtoonaan dheeraad ah la sameynayo si looga hortago in faracaas cusub uu gudaha wadanka soo gaaro guddi ka socda maxkamadda Mandheera ayaa waxay sameeyeen wacyigelin ku saabsan xuquuqda caruurta Maxamuud Sheikh Lafagri ayaa dhameystiray
guddigan ka socday maxkamadda magaalada Mandheera oo hoggaaminayay gudoomiyaha maxkamadda magaalada Mandheera Abukaate Wasiika ayaa booqasho ku tagay qaar ka mid ah dugsiyada magaalada Mandheera dugsiyada ay booqashada ku tageen waxaa ka mid ah dugsiga sare ee Wiilasha Buruburu Boys Secondary School Haakimka maxkamadda magaalada Mandheera Abukaate Wasiika ayaa ardayda meel fagaaraha kula hadlay asagoona ka hadlay xuquuqda caruurta aan wali qaangaarin iyo waliba arrimaha maxkamadda sida la isu waafajin karo.
Ni hakimu kutoka koti yetu ya Mandheera. Mimi ni mkuu wa koti yetu ya Mandheera. Na tena nasimamia koti yetu yote Mandheera County. Halafu pia mimi ni mwenyekiti wa kikundi kinaitwa Court Users Committee, watumiaji ama watumizi wa koti, ambayo ina involve all stakeholders, police, probation, prisons, non-government organizations, advocates, hata we have representatives from the education sector. Sisi wote tuko katika hiyo kikundi. Na kwa sababu tuko hapa, tuko na lengo moja tu, kufanya public sensitization kwa watoto wetu ambao wako shuleni, kuhusu haki zao za kimsingi, na aswa maswala ya kotini na pia tunawajaribu kuwashauri kuhusiana na wale ambao wanahitaji usaidizi wa kisheria na inaitwa counseling pia kuna hiyo provision ambayo koti inapatiana tumekuja na timu ya probation officers tumekuja na national police children officer so tumekuja hapa tumechukua shule ya boys hii Buruburu kwa sababu kwanza ni shule mzuri Pili, pia tunataka kuwafahamisha kwamba hii ni shule ya vijana. Na vijana mara nyingi nitasema kitu kimoja. Vijana wetu wamejipata katika conflict na sheria ama inaitwa contact na sheria kwa sababu ya sexual offenses. Vijana wetu hawa wadogo wanajihusisha hiyo kwa sababu huenda wanajua, huenda hawasijue. Lakini leo venye tumekuja tumewafahamisha kwamba sheria ipo na ukijihusisha katika masuala ya kimapenzi na msichana aso wa umri mdogo huenda hiyo ni hatia na ukipeleka uleta kwa tini koti itakabiliana na wewe
mid kamida ardayda dugsiga sare ee Buruburu oo ku hadlay afka ardayda dugsigaasi ayaa ka hadlay booqashada maxkamada iyo waliba waxa ay ka faa'ideen
magacaygu waa Adirxeen Bashiir waxaan ka soo jeedaa Buruburu aan dhigtaa waxa ahay Mandheera waxaan ahay cunug oo wili aan 18 sano gaarin waxaan maanta la kulmay judge ka oo Mandheera County waxaan ka bartay waxyaabo badan sida xaqiiqa anigoo ah cunug ahaan xaqiiqi ayaan ka bartay maanta inaan la kulmo jaajka Mandera County aad ayaan u faraxsanahay waxaan helay waqti aan kula kulmo waxaan bartay xaqa aan ku leeyahay dawladda iyo xaqa aan ku leeyahay dadka guud ahaan
maxamuud maxamed sheekh maxamed al-fajr warbaahinta ista Mandera
madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa William Ruto uu khilaaf soo kala dhex galay kadib markii bishii saddexaad ee sanadkii 2018 uu la heshiiyey madaxa xisbiga ODM Raila Odinga khilaafkan oo horey u soo shaac baxay ayaa sababay in xilal ay hayeen laga qaado siyaasiinta xulufada la ah ku-xigeenka madaxweynaha William Ruto ayaa waxa uu dhankiisa horey u sheegay in waxqabadkii dhanka horumarka ee maamulka Jubilee uu hakad ku yimid tan iyo heshiiskii Uhuru iyo Raila hase ahaatee madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay in go'aankii uu qaatay sanado ka hor uu waddanka xasilooni buuxda u horseeday inkastoo siduu hadalkiisa u dhigay ay jiraan shakhsiyaad kula culaytamay madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in xasilooni daradii siyaasadeed ee ka jirtay dalka kadib doorashadii guud 2017-kii kor inta aanu heshiiska la gaarin ama la gaarin Raila ay Kenya ku lumisay dhaqaale gaaraya in ka badan 1 trillion
mimi wengine wananilaumu ati nilienda kutafuta ndugu yangu Raila ati tuongee nataka niwaambie kitu kimoja na nilisema tena jana ya kwamba wakati tulikuwa na furugu katika nchi hii taifa letu la Kenya limepoteza zaidi ya trilioni moja tunaelewana kwa sababu ya watu kutoroka mtu hawezi kuweka pesa pahali ambapo kuna furugu
maalinkasta oo khamiis ah waxaa deegan baarlamaaneedka Likoni ee ismaamul goboleedka Mombasa lagu qabtaa barnaamij lagu xoojinayo isdhexgalka Soomaalida kala dhaxeeya bulshooyinka kale ee deegaankaasi maxamed abdii bootaan ayaa dhameystiray
deegaan xilibaaneedka Likoni oo kamid ah leh degmada Koobanta ee magaalada Mombasa ayaa waxaa ka dhisan dhalinyaro Soomaaliye kuwaas oo ka shaqeeya nabadda iyo isdhexgalka bulshada deegaanka ay ku nool yihiin
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaciiga waa Saciid Abdi waxaan ka mid ahay Unity CPO barnaamijkan caawinta dadka waxaan ugu talagalnay in oo bulshada isdhexgalka bulshada maadaama hadda xilli doorasho lagu jiro anaga mar hore barnaamijkan soo bilownay maadaama hadda lagu jiro xilli doorasho waxaan ugu faa'iideysanaynaa in bulshada ay dad walaal ah oo isdhexgalay ay yihiin oo anagana ayaga aan nahay anagana ay ayagana yihiin marka matalaad fiican inay Soomaalida ku yeelato halkan baan ugu talagalnay barnaamijkan aan dadka cuntada ku siinayno laakiin qorsheedu wuxuu ahaa inaan ka shaqeyno isdhexgalka bulshada iyo nabadda marka dadkan aan la deganahay waa deegaankoodii marka anaga Soomaali ahaan inaan matalaad ku yeelano oo aan ka dhaxmuuqno ayaan barnaamijkan u sameynaa had iyo jeer marka maalin kasta oo khamiis kasta wiil kasta oo khamiis ah waan bixinaa 200 qof in la eeg ayaan quudinaa oo aan siinaa raashinkaas marka matalaad anaga aan matalina waxay sharaf u tahay Soomaalida deegaanka joogto iyo kuwa gobolka koos degan oo dhan bay matalaad fiican ay u tahay bulshada dhexdeeda
barnaamijkan ay ugu magac dareen isdhexgalka bulshada ay dhalinyaradu ay ka sameeyaan xaafadda isku raranka ee deegaanka Likoni ee magaalada Mombasa ayaa Sheikh Ahmed Maxamed ahna imaamka masaajidka deegaanka sidoo kale ka tirsan madaxda ururkan Unity waxa uu sheegay inay bilaabeen bishii September ee sanadkii 2019 sidoo kale ay sii xoojiyeen markii uu yimid cudurka COVID-19 oo dad badan guriyahooda ay ku ekaadeen
alxamdulillaah waxaan bilaawnay arintan isdhexgalka bulshada 2019 September taasoo nagu la jeednay in ummada lagu mideeyo oo la isugu keeno marka maalin kasta oo qamis ah waxaan bixinaa oon caawinaa 200 ugu yaraan 200 oo qoys 200 oo qoys ayaan caawinaa dadkaas aad bay ugu farxeen arintan waqti badan waa wadnay waana dad ducafa ah dadkana marka arinta aan wadnaa alxamdulillaah aad bay ugu riyaaqaan waa dad waxa aan bixinaa waxaan leh jiray jacayl ama u baahan waxaan doonaynaa inshaa raxmaan dad badan oo muxsiniin inay arintaas ka qayb qaataan si ummadaas aan u gaarno
hamuun shaale oo ka mid ah soomaalida ku nool degmada mvita ee magaalada mombasa kana qayb gelisay barnaamijkan isdhexgalka ee lagu caawinayay dadka deegaanka california ayaa waxay ugu baaqday soomaalida ku nool xaafadaha kale ee magaaladani mombasa inay barnaamij noocaasi oo kale ay sameeyaan si loo xoojiyo wadajirka isdhexgalka bulshada. Soomaalidu waxay ku mamahaan daliska, marna waa lagu daydaa, marna waa lagu diimaa.
Dhallinyaradanaytu muddo yare isku soo bixiyeen, waxay iska yani naftooda ay ka gooyeen inay dadkan caawiyaan, bulshadan ay la degan yihiin ay caawiyaan. Taasna waxa waaye iimaanka, iyo muslimnimada, iyo walaalnimada, iyo isjecelka oo dadka isdhexgaleen ay muujinaysaa. Waayo dadkii kale oo businessyaha waaweyn haystay oo soomaalida ahayd ama meel kasta ay joogaan magaaladaas weyn oo Mombasa gudaha ah ay weli is soo bixineen. Marka waxaan jeclaan lahay ummaddaasaytu inay wiilashan ay ku daydaan oo qafbo muslim ahba ama soomaali ahba sifa aan ugu duunaana bulshada kale aan la degannahay sida wiilashan isu soo bixiyeen ilaa meel kasta ula jooga masaakiin way ku nooshahay inay isu soo bixiyaan ay walaalahood wax taraan.
Xaafada Likoni oo ka mid ah xaafadaha isku raranta ee magaalada Mombasa ayaa dhalinyarada soomaalida ee ururkooda ka howlgala waxa ay doonayaan in ay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya iyo isdhexgalka bulshada soomaalida iyo weliba sidoo kale bulshooyin kale ay nolol yihiin. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, deegaanka Likoni.
Iyadoo shalay caalamka lagu xusayay maalinta cudurka AIDS-ka ee adduunka ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowlad deegaanka Wajeer ay ka mid tahay meelaha uu ku badan yahay cudurkan. Hase ahaatee waxaa hoos u dhacay tirada hooyooyinka qaba xanuunka ee u gudbiya caruurtooda. Madaxa waaxda qaabilsan xakamaynta AIDS-ka ee Wajeer Yuusuf Dhaqane ayaa arrimahan warbaahinta faahfaahin ka siiyey isagoo dhanka kalena bulshada ku booriyay inay ka tanaasulaan faquuqa ay ku hayaan bukaanada xanuunkan la nool. Bara saafka ismaamulka Wajeer Axmed Cali Muqtaar ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inay lagama maarmaan tahay in sare loo qaado wacyigelinta arrinkan ku aadan.
In la xasuusto malaayiintii cudurkan u dhimatay ama dadka faraha badan ee uu asiibay oo la nool lana tashjiiciyo sababto ay tahay resilienskii iyo maaragtay inay lala noolaan karan ay muujiyeen. marka waxaan leenahay cudurkani waa cudur oo lala noolaan karo aidiska hadii uu kugu dhaco in lala noolaan karo aanan la isaga qaadin maaragtay qofka in la salaamo cunto lala cuno lala sheekaysto lala jijeefto maaha cudurka waxyaaba laga qaadi karo waalidiin sheegay wax badan waana lagu celceliyey dhakhaatiir ayaa inala joogto uu hogaaminayo sida senataga marka waxaan doonaynaa hadda in awareness-ka sida loo wado la sii badiyo idaacadooyinka dadka dhakhaatiirta iyo cudurkan aada u fahamsan ay si fiican usii faafiyaan oo la ogaado qof hadduu ku dhaco in maaragtay uuna noolaani karin daawo ay jirto oo u sahlayso qofka cudurkani hadday daawadii ay daawaynaynin at least in laga noolaan karo.
Hogaamiyaha xisbiga Nakeen Yamada Karua ayaa waxa ay soo dhaweeyay khudbadii uu dhawaan baarlamaanka ka horjeediyay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta hase ahaatee waxay ku eedeysay inuu san ku guuleysan la dagaalanka musuqmaasuqa haweeneydan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha laga doonayo in uu talada waddanka wareejiyo isagoo hoos u dhigay falalka lagu lunsanayo khayraadka dadweynaha wasiirka hore ee cadaaladda ayaa sheegtay in musuqmaasuqa uu carqaladeeyay bixinta adeegyada caafimaadka gaar ahaan xilligan uu jiro COVID-19 waxay tusaale u soo qaadatay fadeexadihii saameeyay maamulka soo iibinta sidoo kalena qaybiya daawooyinka ee KEMSA oo ay hoosta ka xariiqday in hogaamiyaha dalka laga doonayay in uu meel adag ka istaago arrintaasi.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Kadib markii xubnaha midowga mashruuxinta Soomaaliya ay sheegeen in iyagoo hirgelinaya heshiiskii 17-kii Sebtembar 2024 Abraacii 1-dii Oktoobar ee lagu unkay gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban 2022 heshiiskii 17-kii May 2022 iyo hormarintiyeedkii shirka wadatashiga waa golaha wadatashiga qaranka ee soo baxay 12-kii ilaa 22-kii bisha Agoosto ee sanadkan uu la wadaagay wakiilada dhaqanka nabadoonnada jufooyinka iyo xubnaha ee bulshada rayidka ah ee xulaya ergada codbixiyaasha iyo musharaxiinta doorashooyinka dadban ee 2022 in shuruudaha soo dacwoodaha muddada soo gudbinta dacwooyinka xafiiska dacwadaha lagu soo hagaajinayo muddada baaritaanada dhageysiga iyo go'aan ka gaarista dacwadooyinka ay ku cad yihiin habraaca soo gudbinta dacwooyinka doorashada golaha shacbiga ee baarlamaanka 11-aad ee gudiga uu shaaciyey 1-dii bishii 11-aad ee sanadkan. Qoraal kale oo maanta ka soo baxay gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay xasuusan yihiin soo dacwoodayaasha ama xasuusinayaan soo dacwoodayaasha doorashada muddada soo gudbinta dacwooyinkooda cabashada ah ee la xiriira saxaanshaha gudiga soo xulista ergada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka lagu soo gudbinayo 3 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa marka ay gudiga maamulaya doorashooyinka ee sii shaaciyaan magacyada nabadoonnada iyo xubnaha bulshada rayidka ee kursi walba. Gudigu waxay kala sheegeen in cabashooyinka la xiriira habqaybsiga iyo kala shaandhaynta ergooyinka lagu soo gudbinayo 3 xisho gudahood oo ka bilaabanaysa marka la shaaciyo liiska ergada kursigaasi dooranaysa. Sidoo kale gudiga xalinta khilaafaadka ayaa waxa ay xuseen in cabashooyinka la xiriira diiwaangelinta waa musharaxiinta iyo ku dhawaaqida liiska musharaxiinta la soo gudbin karo marka la shaaciyo liiska musharaxiinta kursi kasta oo ah ka hor 8-14 saacadood xilliga doorashada kursigaasi la qabanayo. Marka la qabto doorashadana kursi kasta laga gudbin karo oo keliya cabashooyinka la xiriira natiijada doorashada kursigaasi muddo 3 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa marka lagu dhawaaqo natiijada horudhaca ah ee kursigaasi. Gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay in iyaga oo tixgelinaya muwaadinku inuu xaq u leeyahay inay fikradahooda si xor ah ugu cabiraan warbaahinta noocyadeeda kala duwan haddana gudiga aysan u garowsanayn cabashooyin warbaahinta oo kali ah la soo mariyay in ay tahay cabasho ama badacwad rasmi ah gudiga xalinta khilaafaadka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ay si rasmi ah u soo gaartay laba dacwo oo golaha shacabka ah intii doorashada socotay waxana ay sheegeen in go'aanadoodii gudigu uu u maray hanaanka dhaqanka iyo halbeegida caalamiga ah ee doorashooyinka uuna gudigu ku booriyay soo dacwadayaasha doorashada ee buuxiyay shuruudaha dacwo oo galaanshaha ah in ay dacwooyinkooda doorashada ku hagaajiyaan xafiisyada gudiga uu ku leeyahay goobaha deegaan doorashooyinka dalka muddada kor lagu xusay. Ugu dambeynta gudiga doorashooyinka waa gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa ay ku codsadeen golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya inay keenaan cadeymo muujinaya in gudiga uu hor istaagay inuu qabto dacwad iyo go'aano uu gudigu gaaray oo aan loo marin. Abraacii loo dejiyey waxana ay u ballan qaadeen golaha midowga musharaxiinta iyo dhammaan daneeyayaasha doorashooyinkaba in ay si daahfurnaan leh ay u horkeeni doonaan cadeymihii dacwooyinka ay iyagu go'aamiyeen iyo go'aanadooda xilli kasta oo loo baahdo. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay gaar ahaan magaalada Muqdisho in ka badan 4 sano oo ka maqnaa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay marayso iyo waxyaabaha uu xalka u arko isagoo dhaliilay habraacyadii doorashooyinka oo horay loogu heshiiyay. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladdu uu waddanku hadda Soomaaliya marayo oo uu ku sugan yahay ay sabab u tahay markii sida uu sheegay loo gacan geliyay dadkii doorashada maamuli lahaayeen habraacyadii doorashooyinka waxana uu dhaleeceeyay isla markaana dhaleeceyn u soo jeediyay in doorashada ay ka dhasheen waxyaabo uu ku tilmaamay awoodda gacanta loo geliyay dadkii maamulayay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu Muqdisho u tagay ka qaybgalka wadatashiyo waddanka xasilintiisa looga hadlayo.
Markii horeysay ee doorashada iyo midowga musharaxiinta iyo ku beelbaan sidahay la xaladii oo hadda xitaagan tahay iska cakiran waxa hadda socdaa waxay salka ku hayaa khaladaadkeeda waa habraacii August dalka halka heshiiska lagu gaaray sideedana muhiim waxa ah shuruucda ama habraaca ama dastuur markasta wixii la qoray ama la sameynayo sideeda waxa la badbaadiyaa dadka oo wax laga badbaadiyaa dadka markaas maamulka iyo awoodda ogaanta ugu jira waxaa moodaa habraacii hadda August lagu heshiiyey inuu ahaa habraac awoodda inay ku takalfali karaan loo fasaxay dadkii markaas gacanta ku hayay doorashada iyo maamulada dad badan waa ka aamuseen hadii waxaan maleynaya waxay is yiraahdeen waxbay xeerin doonaan laakiin haddee dadkii markii hore waa habraacaas keenay xeerin waxay la tahay in laga sugaa waa iska khaldanayd deeqooda tashigaas hadda socda ayaan ka mid noqon doonaa insha allah waxaan rajaynayaa bidnillaahi tacaala wixii in la helo xal laga aado waxa hadda socdaa waa arrin maaragtay xoogaa khatara waan rajaynayaa haddaa maskaxdeenna iyo caqdigeenna iyo isku geyno in dalkan yacni jiho maaragtay yacni dadku dhan ku qanacsan yihiin oo runtii cadaalada in la heli karo marka insha allah hadda wadciga xaaladda taagan oo xaalad dalku da meel khatar maraya doorasha lagu heshiiyey xabka waxa socdaana hadda doorasho cadaalada maah waxa haddaan hadda xal loo helin oo hadda meel laga baxa aan la helinna sida wax ku socdaan ama degdeg dadku waa qoor imaan doonaa ama wixii soo baxa la diidi doonaa marka intaa halkaas la gaarin waxay la tahay dadka hadda gacanta ku haya dowladaha dowlad goboleed ha aadaan dowladda dhexe ahaato musharaxiinta ha aadaan waa in inta la isku yimaada caqli la isku geeyo wax un cadaalada dadku qanci karaa la keeno marku aad iyo aad waa dhalisanaya waana ka hadlay habraacee markii horeta lagu heshiiyaaba keenayay in
ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo codkaasa wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyey amuuliyadka codsada qodobada dibadda
mahadsaned faadum madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu soo waramayaa inuu xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda u magacaabay Nuruddin Nebati kadib markii uu is casilay Lutfi Elvan tan ee imaaneysiyadu dalkaasi wajahaya sicir barar lacagta Turkiga ayaa waxa uu sanadkan qiimaheedu hoos u dhacay in ka badan 400% marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka digrato ku dhawaad saqdi dhexe ee xaalay ka soo baxday madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne Erdogan uu aqbalay iscasiladii Lutfi Elvan isagoo dallacsiyay ku-xigeenkiisii Nuruddin Nebati mas-uulka xafiiska banaaye ayaa wasaaradda maaliyadda ee waddankaas hoggaaminaya tan iyo bishii 19aad ee sanadkii hore kadib markii uu iscasilay Berat Albayrak oo uu sadog u yahay Erdogan waxaa lagu soo waramayaa in Mareykanka laga diiwaangeliyey kiisaskii ama kiiskii ugu horreeyay ee nooca cusub ee caabuqa corona ee loo yaqaan omicron kiiskan ayaa laga helay qof ku sugan gobolka California oo si buuxda u qaatay talaalka COVID-19. Wararka intaas ku daray in bukaankan uu 22-kii bishii hore ka soo laabtay dalka Koonfur Afrika isagoo 7 kadib lagu arkay cudur sida. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay ku dadaalayaan istaraatiijiyad cusub oo lagula dagaalamayo cudurka. Aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa wuxuu qorshe u yahay inuu ku dhawaaqo tallaabooyin cusub oo ay ka mid tahay in la xoojiyo baaritaanada lagu sameynayo rakaabka ka safra wadamada kale ee caalamka ee halkaasi gaaraya. Ugu dambeyntiina, qaramada midoobay waxa ay daahfurtay ama xariga ka jartay gargaarkii bini-aadanimo ama gargaar bini-aadanimo oo ku aadan sanadka 2022 xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku dubidda howlaha bini-aadanimo ayaa sheegaya in loo baahan yahay 41 bilyan oo dollar si loo caawiyo 183 milyan oo xaalado bini-aadanimo wajahaya. Aan dib idinkugu celiyo Faadim Ibraahim.
Farriinta coronavirus iminkana.
Marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynan ku qaban ciidamada ammaanka. Caafimaadkaaga u dane aad badbaadide. Farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Warka kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari inta ay noogu idilay warkaaniga Faadima ayaa soo jeedinay Yusuf ayaa warka farsameeyay caalamkana Mawlid ayaa akhriyay intan warkana warka xiga ku kulmayno nabadeed.